Праз полгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў новы старшыня парламенцкай асамблеі гішпанец Люіс Марія де Пуч. Ён адзначыў, што нядаўнія вызваленні палітвязняў, у тым ліку двух сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, не засталіся незаўважанымі. Люіс Марія де Пуч выказаў надзею на тое, што гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам гатовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Еўропы. Я нагадаю, 12 лютага, выступаючы перад студэнтамі БДУ, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаванням Еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. Сёння ў віцебскай калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Сённяшняе кароткатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй доўжылася ўсяго 2 гадзіны. Закон дазваляе працягласць такого спаткання і 4 гадзіны, але адміністрацыя калоніі дала ўдвая меншы тэрмін. Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны адміністрацыі да таты, заявіла Вольга Казуліна пасля спаткання. Пра свае першыя ўражанні дочкі палітыка распавялі праваабаронцы Раісе Міхайлоўскай, а пасля выправіліся ў Менск і адключылі мабільныя тэлефоны. Вось пра што расказала са словаў дачок Казуліна Раіса Міхайлоўская.
Вольга перадала мне, што ён ім сказаў на гэтым спатканні. Зараз у адносінах да яго развернута цэлая вайна ў калоніі. Яго пастаянна абшукваюць, шукаюць нейкія тэлефоны, сім-карты і гэтак далей. У яго забралі плітку, сокавыжымалку. Гэта яны матывуюць тым, што ён уже з галадоўкі выйшаў і можа працавацца, як і ўсе, у сталоўцы. Сказала, што Казулін лічыць, што шансы на вызваленне ў яго ніякія, нават нулевыя. Ну, калі Оля спытала ў яго чаму, он гаворыць, што гэта асабістая помста Лукашэнку, і ён яго ніколі не адпусціць. Вольга гаворыць, можа, все-таки 1% у цябе закінеш. Он говорит, ну, можа, 0,1% на вызваленне. Па паводзінах адміністрацыі ён не верыць, што яго адпусцяць зараз.
Паводле дачок Аляксандра Казуліна, у калоніі працягваецца штучная ізаляцыя палітыка ад іншых вязняў. Тым, хто спрабуе кантактаваць з Аляксандрам Казуліным, адміністрацыя пагражае або цісне на іх па-іншаму. Аляксандр Казулін прызнаў, што апошнім часам адчуў і праблемы з ліставаннем. Шмат лістоў да яго не даходзяць або даходзяць з купюрамі, паведаміла Раіса Міхайлоўская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны Аляксандр Казулін не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Шмат хто ў Беларусі і свеце лічыць Аляксандра Казуліна палітычным вязнем і дамагаюцца ягонага вызвалення.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 мінуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Аляксандр Лукашэнка ўхваліў сёння ўказ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ ў пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Аляксандра Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі і наогул самаго факту адкрыцця мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мір'янцова.
Большасць міжнароднікаў-аналітыкаў, я ў тым ліку,
был сильно мерковать, что хоть за все подписание отбудется до конца минулого года. Але так сталося, что Россия стала больше активно поводить себе удочинение до Беларуси, и это кредиты, встречи Лукашенко и Путина и так далее, они посприяли тому, что неде на два месяца эта вся ситуация с открытием представительства была подвешенная, бо белорусское керавництво вырашало, каким чином лепш скористать вот эту справу с открытием представительства. И зараз, покольки, я так лечу, Россия почала вельми моцно давить на Лукашенко перед президентскими выборами в России, с тем, как он начал распродавать валоутвораючие предприемства, то треба нечто супротивпоставить этому тиску. И начала разыгрываться европейская карта, это уже не раз было. И тому зараз вот мы бачим кочатковый уже опошний крок в этой все справе. Это то, что Лукашенко дал сгоду, дал, так бы мовить, отмашку на подписание домовы, уже миновито самого тексту домовы, помеж Европейской комиссии и Урадом Республики Беларусь.
Говорил политолог Денис Мельянцов. Сегодня Международная неурадовая организация «Репортеры без межу» опубликовала штогодовый доклад про ситуацию с свободой прессы в свете. Сёлетний доклад называется «Огородный стан журналистов у 98 краинах света». 2,5 сторонки докладу присвечены становищу сродками массовой информации и интернетом у Беларуси. Тему протягивает Гина Студинская.
Что до Беларуси, то ситуация со свободой прессы у опошней диктатуры Европы не полепшилась у 2007 годе. Тиск официальных уладов на медии протягивается. Интернет так само трапил под пильную увагу, констатуют репортеры без межев. Наместник главного редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина каже.
Вчерашний выступ Александра Лукашенко на угол свечит об тем, что поляпшению и чекать немагчимо, бо керавництво краины нема разумения места сродков массовой информации у саправды цивилизованном громадстве. Лукашенко широ признался, что он контролюе сродки массовой информации, потому что яны являются деструктивной силой. На самой справе у цивилизованном громадстве СМИ контролюют державу, и яны выступают с конструктивной силой.
На 2,5 сторонках докладу идет перелик прикладов. По-ранейшему Белпошта застается монополистом. Парламентская комиссия отхилила пропановы Белорусской ассоциации журналистов унести измены у закон об СМИ. Называются газеты, якія зазнали административный тиск, прозвище потерпелых журналистов и так далее. Наместник парламентской комиссии у международных справах Сергей Костян на конт докладу уплывовой международной организации выказался так.
Репортеры без межев, нехай спочатку поглядять, где, якая пошта веде подписку на газеты у Злучаных Штатах Америки, або у Франции. Там хлопчики продают, бегают по улице газеты. Тому чье б мычара, а их марчара.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина отзначила, что доклад репортеров без межев заявился одночасово с выступом Александра Лукашенко перед студентами журфаку, где белорусский керавник выказал свое бачанне ситуации. Але разумение роли прессы у обоих боков розное.
Что сродки массовой информации повинны контролироваться державой. Такого кшталту выказывания выкликает непоразумение. Так само учора гучало, что наши медиа являются, уплывают на политичные решения. Сегодня можно наоборот свечить, что державные сродки массовой информации не только не отлюстровывают громадскую думку, а являются статистами улады. Они выполняют пропагандистские замовы, обеспечивают идеологичное сопровождение этих политических решений.
Что до контроля над СМИ, наместник парламентской комиссии у международных справах Сергей Костян привел свежий приклад с державной прессой.
А як інакш? Бо дозволь, так напишуть так, як ось учора написав головний редактор газети Республіки, супроць парламента. Чоловік, головний редактор, навіть не ведає, що у депутатів, а нема ніяких льготов. Так хто за гэту клусу повинен нести відказність? Так як же прикажете не регулювати, не контролювати?
Это був намісник парламентської комісії у міжнародних справах Сергій Костян.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Малорицкого района. Затриманной пенсии засталось 80 тысяч. Вось и выбирай, ці обуток купить, ці зубы на полицу. Не купишь теплые боты, доведется ходить зимой в гуме. Альбо ляжи на печи и никуда не высовывай нос. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палеская, дзе месціцца офіс рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацый, міліцыя правяла ператрус. Начальнік аддзялення аховы правапарадку савецкага райаддзелу міліцыі Гомелю Сергій Ярутіч патлумачыў, што шукае лістоўкі з інфармацыяй аб прыездзе ў горад Александра Мілінкевіча. Напередадні міліцыянты затрымалі ў савецкім раёне Гомелю распаўсюднікаў улётак Уладзіміра Шуміліна і Андрэя Аляшкевіча. Іх адвезлі ў суд, дзе суддзя аштрафаваў кожнага на 1 050 000 рублёў. Улёткі пра сустрэчу з Мілінкевічам надрукаваў на ксэраксе рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Кацору Сергій Ярутіч выклікаў сёння ў савецкі райаддзел міліцыі, і ў выніку судовага разбору гомельскі каардынатар руху за свабоду сябра АГП Уладзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Суд палічыў яго вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. А ў Салігорску лідара тамтейшых прадпрымальнікаў Александра Цацуру сёння зноў пакарала міліцыя. Цацура быў выкліканы ў Салігорскую дзяржаўтаінспекцыю. Міліцыянты прад'явілі яму афіцыйную пастанову аб пазбаўленні шафёрскіх правоў на 2 гады. Таксама Цацура мусіць сплаціць штраф 350 000 рублёў. Падрабязней Вячаслаў Кулік.
Александра Цацура лічыць, што гэта яшчэ адна помста ўлады за яго актыўную грамадскую дзейнасць.
Ну, это я считаю очередной заказ тут, потому что они иначе не могут разговаривать с экспозицией силой, террором. Мы сейчас вот будем через областной ГАИ попробуем это обжаловать все. У нас 4 человека, получается, свидетели. Их 2 ж было, а нас 4.
10 студзеня у Менску пленаваўся мітынг прадпрымальнікаў. Александр Цацура быў адным з яго заяўнікаў і накіроўся на гэтую акцыю ў сталіцу. У мікраўтобусе, які належыць Александру Цацуру, былі яго жонка і сын, а таксама прадпрымальнік Віктор Крываль. Тлумачыць Александр Цацура.
Они меня остановили, якобы я ехал по левой стороне, так как была правая свободная. Но она была занята. Забрали у меня права, остальные документы. Вот, и тянули всячески резину. То выйдите, то сядьте. И без конца звонили по телефону.
Калі ж Александр Цацура, его жонка и сына, так само Виктор Крываль, рушили у Менск пешки, то их под примусом доставили у РАУС Менского району, где затрымали ажно на 7 годзинов. В отделе милицианты обвинователи у всех 4 у неподпарадкования потребованиям супрацовников милиции. Нагадаю, што толькі ўчора Александр Цацура выйшаў на волю пасля 15 сутак арышту. 28 студзеня ён і грамадская актывістка Ларыса Насановіч былі затрыманы ў час збору подпісаў пад зваротам да мясцовай улады з заклікам паспрыяць адмене прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Расказваў Вячаслаў Кулік. З вами Радио Свобода, темы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марія де Пуч. У віцебскай калоніі Віцьба 3 адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі. Паводле дочак у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя з свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такую выснову робіць міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашенко ухваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Гомельскі каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Былы кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі не прызнае сваёй віны ў поўным аб'ёме. У Вярхоўным судзе Беларусі працягваецца працэс у справе Бароўскага. Двадцать 5% такой стала доля акцыі ў Белтрансгазу, якая належыць Газпрому. 31 студзеня Газпром перавёў Беларусі чарговыя 625 мільёнаў даляраў за 12,5% акцыяў газатранспартнай сістэмы Беларусі. Прадстаўнік Міністэрства дзяржаўнай маёмасці Беларусі пацвердзіў, што акцыі былі перададзеныя на рахунак Газпрому ў Белгазпрамбанку 8 лютага. Дамоўленасць аб продажы 50% акцыяў Белтрансгазу была дасягнутая 31 снежня 2006 году, дамова куплі-продажу падпісаная ў траўні летась. Першая выплата ў памеры 625 мільёнаў даляраў была зробленая 4 чэрвеня 2007 году. Праз 2 дні «Газпрому» былі пераведзеныя 12,5% акцыяў. Наступныя выплаты ў лютым 2009 і ў лютым 2010 году, пасля чаго доля «Газпрому» ў «Белтрансгазе» складзе 50%. Умовы выдачы шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі і магчымасці зніжэння цэнаў на гэтыя візы найбольш цікавілі журналістаў падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі пасла Літвы ў Беларусі Эдмінаса Багдонаса. З выказванняў дыпламата вынікае, што вырашэнне гэтага пытання залежыць найперш ад Брусэлю. З Менску Уладзімір Глот.
Литва напрыканцы минулого года долучилася до шенгенской просторы. Амбассадор Багдонас отзначил, за студень у амбассаде Литвы белорусы отримали 3000 визов. Каля тратин из них выдаденная бесплатно. Литовский дипломат сказал, что ягоная краина прикладая шмат намаганняў, каб зменшыць кошты візаў для беларусаў.
Возможность изменения стоимости есть только одна.
Магчымасць изменения коштаў трэба шукаць праз непасрэдны дыялог Менску і Брусэлю. На мою думку, ён не атрымаўся. Такі прамы дыялог фактычна не ідзе. Калі не будзе жадання, дык і дыялогу не будзе, а будуць толькі ўзаемныя абвінавачанні. Дыялог – гэта адзіны выхад у развіцці дачыненняў. Ён неабходны, трэба шукаць разумення. Калі Литва хотела увайсці у еўразвяз, дык мы літаральна не вылазілі з Брусэлю. Нам зачыняли адны дзверы, мы ўваходзілі ў другія. Там нас не разумелі, мы высвятлялі, чаму не разумеюць.
Там нас не понимали, мы выяснялі, почему нас не понимают.
Амбасадар Багдонас падкрэсліў, што дыялёг з еўразвязам трэба весці не толькі ў справе кошту візаў.
Виза – это штука, ну, одна часть этого диалога. В Брюсселе транспорт, энергетика, культура, права человека – это большущий спектр, весь спектр чисто человеческих отношений. Ценности, если не понимают, значит, нужно что-то делать, чтобы ну, постарались понять. Нас тоже не понимали. Мы это все проходили.
Другой значной темой прессовой конференции стали магчымыя инвестиции литовского капитала у Беларусь. Спадар Багдонас патлумачыў, чаму магчымыя 2-3 мільярды еўра з Літвы, чыстыя і легальныя, не ідуць у Беларусь.
В газетах вы пишете, что очень хороший инвестиционный климат, но почему-то очень тяжело наши инвестиции. Ну, очень большой бюрократический шлагбаум нужно преодолевать. На сегодняшний день очень много проектов, которые в шкафах, на столах у чиновников.
Пакуль же не Литва укладая у Беларусь, а Беларусь у Литву. Правда, не гроши, а працовные руки. Амбасадар Багдонас сказал, Литовское бюро працаўладкавання, якое існуе у Менску, не управляется апошнім часам оформлять документы для беларусов. Особливым попытом у Литве карыстаются кіроўцы грузовых автомобилей и будовники.
У Менску отбылась прессовая конференция посла Литвы у Беларуси Эдмінаса Багдонаса. Репортаж подрихтовал Владимир Глот.
Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу споўнілася 200 гадоў, і едучы ў вёску Малая Люцінка, дзе калісьці знаходзіўся ягоны фальварак, я менш за ўсё спадзяваўся знайсці тых, хто можа памятаць нашчадкаў драматурга. Тым прыемней было пераканацца ў адваротным. Пра Люцінку і яе апошніх жыхароў слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед з Дмитра Бартосіка пра Люцінку ў нашым эфіры хвілін праз 25. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-е і 70-е гады. Машэраў трагічна загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80-го году. Сваякі партыйнага дзеяча і некаторыя гісторыкі дасюль не вераць у выпадковасць смерці Машэрава, бо лічаць, што маскоўскіх партыйцаў сур'ёзна нерваваў самадастатковы палітык, які мог узначаліць савецкую партыйную наменклятуру. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакрочылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх времён ещё этот при жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машэр, власть соревнуется, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно. Власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на Земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой Земле.
Петр Машеров родился 13 лютого 1918 года у вёсцы Ширки Сенинского района на Витебщине. У войну командовал партизанским отрядом, был секретарем подпольного обкаму комсомолу. А 1965 года на высших партийных посадах УБССР. Историк Валентин Мазец, який доследует громадско-политическое життё Беларуси у советский период, не верит в то, что Машеру мог зайти на какую-то из высших посадов у СССР. Найперш тому, что не хотел сам.
Аналізувався це його життєвий льот, вона навідується чи ні, що Машерова батько був репресований. Він був вельми самостійний, чоловік самодостатковий. А для партійної номенклатури комуністичної, яка там була, треба було чоловік керуємий. Апріорі по своїх ділових якостях він мог підійти, але по своїм характеру, самоусвідомленні себе, мог би і сам не погодитися. Партноменклатура його просто не прийняла б їх свого. Вибираючи Горбачова, він для них був проверений свій. Все вже дня, все приступки проходив. Що дотично Машерова, він увесь час, якби з цієї обойми впадав у чужище. Починаючи з тих процесів, коли на білоруській межі тормозили речі, які призначалися дочки Брежнєва. Безумовно, коли от розглядати його економічний політик, то він імкнувся більш економічного суверенітету для республіки заходу. Чому? В Білорусі імкнулися всі ставники їхати воєнні, т.д. і т.п.
Шмат хто лічить, що кінчатковий розворот теперішніх уладов від Машерова у Білорусі відбився у 2005 годзе, калі да 60-годзя перамогі Александр Лукашенко аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можна считаць, вы абсолютно. Знаю, што і сегодня в 90 лет отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбрала сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Машерова, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и у юбилей так само узгадывая про Машерова.
Знаю, конечно. К сожалению, я его не видел, не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться, но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сегодня исполнилось 90 годов с дня рождения Петра Машерова. Слухайте Радио Свобода на чарзе огляд ваших телефонований. Сегодня огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко наведал факультет журналистики БДУ, где выступил с промовой на тему «Беларусь в сучасном свете». Комментар слухача.
Не могу не откликнуться. Что он говорит? Завоевать космос, вы слышите? Тут завоевать, просто жить нормально невозможно. Люди перебиваются с хлеба на картошку, с бульбы на хлеб. О чем вы говорите? Опубликованы данные, сколько белорусы съедают хлеба. Больше, чем в России, больше, чем на Украине. О чем это говорит? О том, что других продуктов не употребляют.
Студента-выдатника Дмитра Железниченко, отличного с Гомельского университета за громадско-политичную деятельность, протягивать, утримливать у войску, незважаючи на решение суда о припынении службы. Выказывание слухача.
Говорит про Дмитрия Железниченко, этого студента. Конечно, я тоже за это, чтобы шел у войска каждый мужчина, если он здоровый. Но если человек учился молодой, и его выгнать с учебы, скалечить ему жизнь молодую, это все работа этого банкрота.
Предпринимальники Барановичу провели митинг супроць политики уладов относно дробного бизнесу. Агульнобелорусский страйк призначены на 18 лютого. Телефонование на эту тему.
Я не буду всех предпринимателей грести под одну гребенку. Скажу об одном предпринимателе, которого хорошо знаю. Было у него две торговые палатки и две наемные работницы. После выхода указа президента номер 760 все это пропало, а сам предприниматель перенес инфаркт.
Я вспоминаю февраль-март 2006 года. Это он бегал по квартирам и агитировал голосовать за Лукашенко. Я ему говорил, есть и другие кандидаты в президенты. Он мне отвечал, ты БНФ, в жизни ничего не понимаешь. Сейчас жена его выводит во двор, подышать свежим воздухом, сидит на лавочке, и на чем свет костерит нынешнюю власть. Проходя мимо, я ему говорю, Миша, за что боролся, на то ты и напоролся.
Далее слухач задає питання.
Скоданного, мені настільки надоела ця влада, що не хочеться і жити. Що ви можете зробити для того, щоб влада була у нас легітимна? Допоможіть нам.
Отказує намісник старшині партії БНФ Олесь Михайлович.
Ми робимо все можливе. Перш за все активізуємо громадян, тому що яка б система не була, від людей все одно все залежить. И люди, громадяне, могут изменить свои планы. Мы робим все максимум, чтобы громадяне были активными.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше настолько интересным. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 8029. 3-912-224. Працяю вам програму телефонуваннями на тему виборів і російського кредиту для Білорусі.
Вибор цілком безполезна компанія, яка буде стоїти нам десятки мільярдів рублей.
Набрали кредитов зараз, їх треба вертати. Тому урад повинен прозрісто отказати, куди яны пойдуть, на яке развіття будуть накеровані. Коли будуть накеровані на подъем фермерской господарки, добро. Коли у колхозы, так это у тясов.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтавала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок, затем поштовая скринка 111.